Neste primeiro reto, imos comezar a dar forma á nosa historia traballando dous elementos esenciais, as personaxes e o escenario. Estes serán os piares fundamentais sobre os que construiremos o noso relato para o gran libro das emocións. Obxectivo, definir as personaxes e o lugar onde se desenvolve a historia, tendo en conta se a historia é inventada ou baseada nunha lenda xa existente. Opción segundo o tipo de historia. Se a historia é inventada polo grupo, terán que imaginar e decidir cantas personaxes van aparecer, recomendamos dous ou tres. Describir como son, aspecto físico, personalidade, emocións que senten, etc. Escoller o lugar ou lugares onde vai suceder a historia. O rematar, cubrida a ficha da fase un segundo a opción escollida polo grupo. Podedes descargar a ficha aquí, ficha fase 1. Tamén podedes escoller as fichas do tema anterior como exemplo para crear personaxes e escenarios. Ficha personaxe e ficha escenario. Se traballan cunha lenda tradicional ou historia real, analizar quen son as personaxes principais e como son. Describir o espazo onde se desenvolva a historia. Recoller esta información na ficha da fase 1. Reflexión grupal, por que escollestes esas personaxes? Que emocións representan ou experimentan? Como contribúe o escenario ao desenvolvemento da historia? O rematar, cubrida a ficha da fase un segundo a opción escollida polo grupo. Podedes descargar a ficha aquí, ficha Analice Lenda.